Сега започва нашия разговор с човека, който знае всичко за света и всичко в него. Човека, който обиколи почти целия свят, който е бил на много места, на почти всички природни забележителности, превърна географията в своя страст. Ако Златка е мерило за някаква така географска единица, то е точно обратното. То е всичко останало. С голямо удоволствие ви представям в нашата рубрика VIP гост господин Симеон Идакиев.
VIP гост.
Добре, господин Идакиев, добре дошли в студиото на Дарик.
Много. Нека първо да отправя своите поздравления към Дарик Радио. 20 години е от една страна много сериозна възраст, от друга е една прекрасна младежка възраст. Тоест най-хубавото предстои, според мен.
Да завършим висше образование, дете да се зададем.
Вие си тръгнахте с висшето образование.
Добре, така беше. Супер, много ти благодаря. И то от колега, който работи в Националното радио, в Българската национална телевизия.
Това е самата истина.
Ами да, ние подготвяме тук поредица от предавания на 17-ти, примерно, ще направим едно по-голямо предаване с първите ни колеги, които са били тук. И така, основата също идва от Българското национално радио, от програма Хоризонт, от Христо Ботев, вижки, Пролет Велкова, Радосвет, Милка
Жил. Аз съм дълбоко убеден, че в приемствеността има много важни неща. Че точно така трябва да бъде. Което ви даже не е така.
Между другото, кратък коментар, не само и за Дарик, но пред очите ти се случи това от държавната собственост да дойде частното. Как виждаш този процес? Беше ли...
Този процес на някои места е великолепен.
Да, беше ли точен,
което
тъмен, прозрачен?
В Дарик радио е абсолютно прозрачен. Mm-hmm. И точно за това радиото се ползва с такова уважение до този момент. Но то запази някои много основни неща. Наистина основни неща. Излъчват се много качествени предавания. Смислени предавания. Което далече не може да се каже за всички радиостанции, да не говорим за телевизионни канали. Mm-hmm. Не искам да кажа нищо лошо, но промяната далече не е само за добро. По моя преценка.
Много хора мислят като теб.
Абсолютно вярно е.
Много хора си гасат телевизорите.
За съжаление, да. Уху.
Добре. А в психологичен план, това, че трябваше да си загърбим добре платената работа, да кажем държавна, и да скочим в частния сектор.
Тя първо не беше добре платена. По-скоро сигурно ставаше дума за уравниловка. Много нормално. Всичко тече нормално. Има истинска конкуренция, където човек би могъл да се наложи, ако има качества.
Добре. Симеон, да. Симеон Идакиев ни гостува. Никакви затруднения за мен е този път. Не си Идакиев в никакъв случай.
Не съм Идакиев, а съм Идакиев, защото дядо ми се казваше Идаки.
Идаки?
Да.
Какво
да.
Хубаво име с три гласни вътре. И, А, И...
Да, да. И, да. Запомня се. Запомня се.
Какво значи? Откъде? Сигурно гръцко?
Ами, не, и аз мислех така. И като много млад репортер в българското радио тогава, в Радио София, то нямаше друго радио. Отидох да интервюрам академик Андрейчин, нашия прочут езиковед, и когато си казах фамилията, той каза: как, я, повторете. Аз казах: Идакиев. Откъде идва вашата фамилия? Разбира се, аз не знаех. При което той ме попита: вие чели сте труда на... и каза едно име на академик. Аз, разбира се, не го бях чел и него. Да. Той каза: добре, не се притеснявайте, донесете ми материала да видя какво сте написали, за да объркате нещо, и аз ще проверя откъде идва вашата фамилия. След два дни, когато отидох при него, той каза: идва от Йордаки, от старо българско име Йордаки, което е контрахирало на Идаки, и се среща само в три села на бивша Радовирска околия. Това е, което е самата истина. Оттам тръгва фамилията.
Аха, оттам сте корените?
Да.
Да,
Радомир, съответно се казва Касилак. Аз съм роден в Радомир, но корена ми е от Касилак, и аз много обичам да се връщам там. Даже на Нова година бях там.
Браво. Касилак.
Касилак, вероятно идва от Касалака. Там има много интересни имена. Съседното, което е много по-известно, се казва Кондофрей, т.е. Конт Дьофре. Предполага се, че е основано от кръстоносец. Съседното пък от другата страна е Жедна и така нататък. Много интересни, странни имена, но се запомнят.
Хубаво. Да, и за географията. Кога се влюби в нея? Сигурно си завършил университета география.
Напротив, аз съм завършил българска филология.
Българска филология.
една от забавните истории, които често разказваме, че срещат ме хора, които казват: знаете ли, аз като вас съм завършил география. Казвам: да, но знаете ли, аз не съм. Но много обичам тази тематика от край време. Ами, откъде дойде? Дойде от времето, когато когато имаше само радио. И когато в Радомир аз бях хлапак, който слушаше радио, но четеше книги, защото това бяха заболенията тогава. Ти си по-млад от мене. Не знам дали го помниш добре този период, но сега, когато кажа, че нямаш, тогава нямаше телевизия, младите казват, как така? Нямало телевизия, наистина нямаше. И дойде от книгите. Аз първите си така...
Какви предавания слушаше, между другото? Дай за радиото. Какви предавания слушаше? Сръбското слушаше ли го?
Тогава слушаше всичко, защото нямаше друга медия. Беше просто това. Но не мога да си спомня точно какво съм слушал тогава, но повече наблягах на книгите, защото това беше голямото ми забавление. Имаше един такъв период, и не само в моя живот, а при българите, когато ние четяхме страшно много и безпорядъчно. Всичко наред, каквото ни попадне. Разменяхме книги.
За книги.
Обсъждахме.
Опашки за книги имаше в деня, в който докарваха книгите.
Имаше една... Имам един спомен от своята 10-та годишнина, когато майка ми ме попита какво да ми подари, и аз си бях избрал Оливър Туист. Молете се. И представиш се на 10 години. Е, малко е раничко за нея, но така беше. И тогава за първи път стигнах, прочетох за понятия, които ми изглеждаха недостижими. Все едно, че бяха в космоса. Престисти Южна Америка. Бе, Боже Господи, то нищо не се знаеше за съседните държави. Камо ли
за... Карл Майер романите, точно така.
Е, разбира се, минахме през това, но... Всъщност интересът ми към пътуванията дойде от една книга, аз съм го разказвал и друг път, че го разкажа с няколко думи набързо.
Да.
От една великолепна книга на двама чехи, Ханзелка и Зигмунд, които с една чешка татра, но това беше страшно отдавна, по дълбоко тоталитарно време, направиха едно пътуване през Южна Америка с чешка татра. Качиха я на кораб, закараха я там, прекусиха континента, написаха книга, която така се казваше, и филм също, през Южна Америка. Трябва да ти кажа, че съм я чел, не знам колко пъти се затендах. И когато така дойдох вече по-наблизо към телевизията, си казаха, бе, значи може, макар че е тука. Щом двама чехи могат, защо пък да не опитам и аз? И успех да го направя.
Браво!
Така потръгна всичко, след което за щастие първите филми, които бяха 16 от Южна Америка, имаха успех и ми стана по-лесно, да ти кажа. Намирах и пари по-лесно, някак си... романтиката е велика сила. Тя грабва и сърца, които не си очаквал да бъдат подвластни на нея. И така се здобих с много приятели. И така започнах да се занимавам с телевизия.
Така. Дай за телевизията. Това също е голяма любов и голяма магия. Омагьосан ли си от нея?
Аз
любен
мисля,
ли си? Разочарован ли си?
Съм, разбира се.
Много хора се влюбват, после разочароват.
Не. Тя е наистина велика магия. Който се е докоснал до нея? Това е заболяване, както пише Стайнбек в Пътешествие с Чарли, което е болестта или излечима. Телевизията е много интересно нещо и страшно много ми даде.
Как попадна, ми даде... който покани?
Попаднах по един също така много интересен начин.
Така става.
Защото аз бях леко водолаз и асистирах на подводния оператор Боби Сирийски. Това е първият български подводен оператор на документални филми. И аз му помагах под водата. Мъкнах кабели, светех с лампи и така нататък. Снимахме много интересна серия, която се казваше Последите на потъналите кораби. А по българското крайбрежие има немалко потънали кораби и всеки от тях има любопитна история. Тогава имаше още живи хора по крайбрежните селища, които помнеха катастрофата. Нали? Представи си, кораб, мъгла, той се разбива, започват светлини, хукват хора, едни да помагат, други да грабят. Тоест, история имаше и когато ние снимахме тези хора на сушата, аз Боби снимахме долу останките на този кораб, се получаваха едни... Много приятна серия се получи. Но втората година, когато трябваше да продължим снимките на този сериал, Боби не пристигна на морето. Подводния оператор. И се оказа, че той е преживял тежка катастрофа в Югославия тогава. Сблъскват се две коли челно и той в една от тях. Оцеля човек, слава Богу, но толкова наранен, че беше изключено да се мисли за снимки. А ние сме един голям екип на морето и тогава ръководителът на тази идея, Тодор Пасков, също радиожурналист от време ОНО, но създаде рубрика Море в българска телевизия, вика, няма кой да снима, ти ще снимаш. Ти си единственият водолаз тук и аз започнах да снимам под вода. Заснех 40 минути. Разбира се, обясних ми как се прави, какво е грешка от паралакс. След което се прибрахме в телевизията, проявиха материала, който се оказа добър. И след два месеца ме назначиха там, да, в редакцията на Димитър Езекиев.
Излезе над водата. Излезе от водата,
викаш. Така, стъпи го бъде.
Хубаво. За Атлас, историята на това предаване преди тебе.
Атлас е...
Тянко Йорданов,
Атлас
да го
споменеме. Атлас е огромното богатство на БНТ, което, за съжаление, в момента е подценено, по моя преценка, защото Атлас вече се излъчва само като повторение от време на време, много нередовно. Аз съм учуден защо това е така. Тянко Йорданов създава една истинска програма, която вече има лице с негово присъствие. Но освен това, той прави една програма, която е истински стойностна. Не случайно години наред я наричаха прозорец към света. И тя беше точно това. Атлас беше точно това.
Две думи за него. Мисля, че свищовлия, доколкото си спомням, доколко
не,
съм се интересувал от него.
Не, той е роден в едно харманиско селце. И мога да ти разказвам много за него, защото беше един изключително
обаятелен
човек.
Кога почина той преди 5-20?
Не.
Скоро?
Не. 5-6 години, едва ли има повече. Но почина човека, отиде си. Мога да ти разказвам много за него, защото той имаше великолепно чувство за хумор. Включително случки от зората на телевизията, когато една негова леля си обличала новите дрехи и сел срещу телевизора, защото смятала, че той вижда. И така нататък. Беше, той е от онези водещи ники, които камерата ги обичаше. Но тя ги обичаше и защото той имаше една изключителна ерудиция.
Подготовка, сериозно.
Изключителна ерудиция. Беше много интересно, макар че той беше такъв икономически географ. Много цифри употребяваше, но беше страшно интересно. Да. За Атлас мога да ти говоря часове наред, няма да ни стигне времето. Предаването вече е на 44 години и се надявам да се върне на екран с пълна сила, защото е стойностно.
Ами би трябвало, плюс това е една от емблемите на колегите от БНТ. Трябва
така
да
се надявам.
Да се трябва да си ги уважават и да се рефрешне, както сега се казва, на компютърен нов език.
Няма
да
никакъв проблем. Аз го рефрешнах още тогава и той ме опрекваше. Вика, трябва да върнеш беседите. Той е географски беседи. Викам, професоре, телевизията се променя. Няма да си има документални филми, но ще популярни филми. Трябва да е интересно, трябва да е по-динамично и така нататък.
Сладур, браво. Тянко Йорданов. Да. Той. Да си спомним за него.
Да си спомним.
Добре. В колко държави си ходил? Дай да почнем с
120 до този момент. 120. Да, около 120. Всъщност и магистрата и 20. Mm-hmm. Но аз смятам да ги умножавам още. Нямам никакво намерение да спирам.
Къде ти беше така най-интересно? Къде ти се ходи пак?
Виж какво, ходи се пак навсякъде. Но има изключително интересни места и изключително интересни хора, което е по-важното. Много по-важни са срещите с хората. Има екзотични държави, в които не е лесно да се отиде. Има такива, в които е трудно да се влезе. Например, Папуа Нова Гвинея, просто защото е далече, защото е изключително трудно достъпна. Но на мен много интересно ми е било винаги в Непал. Аз съм бил 3 пъти в Непал. 2 пъти се качвах в Хималайте с до базовите лагери на експедициите, включително на нашата първата, 84-та година, когато загина Христо Проданов, но 5 българи стъпиха на върха. Бях там. Много интересна Индонезия.
Какво е твоето обяснение за тия нашите атаки?
Обяснението са съвсем прости. Там няма нищо криминално. Защото интерес се породи, когато Христо наистина загина. Аз бях там, аз го слушах как човека си угасва, как просто си отива. Обяснението е много лесно. Над 7500 метра никой няма право, включително и ръководителя на експедицията, да нарежда или да не нарежда на алпиниста какво да направи, защото просто не е там, не познава неговото състояние, обстановката около него и така нататък. Това е едно. Второ, Христо искаше да бъде първия българин и първият човек в света изобщо, изкачил се по жестокия път по западния гребен без кислород. Той остави маската си и кислородната бутилка още в базовия лагер. Така че това беше негов избор. Да опита да го направи сам. Пое целия риск и, за съжаление, загина. Но това съвсем не омаловажава неговото постижение. Нито постиженията на останалите, които следва. Върха вече е качен от много българи, между другото. И след 74-та.
Но и от Петя Колчева.
И от Петя, и от Дойчин Боянов, да. И аз съм си говорил с тях в радиото. Така че няма нищо... Те са просто различни хора, знаеш ли. Аз тогава, когато се качих до базовия лагер, се преизпълних с уважение, защото едва допърхах до там, догоре. Пушех тогава. Качих се без аклиматизация. Догоре няма какво да се диша. А те, това, представи си, това е тяхната изходна точка. от която те още 3 км и половина трябва да преодолеят само във височина, без да говорим за условията като температура, ледопади и така нататък, технически трудности. Невероятни мъже, изключително.
Добре.
И жени, вече.
Симеон Идакиев ни гостува, той е нашия VIP гост. Около празниците доста хора така бяха до някъде, наблизко, по-надалече. Нашия регион, как го виждаш? Кое е? И самата ни България. Къде човек може да се изкара добре? Какво да преоткрие?
Има безброй места, в които човек може да прекара великолепно и се прекарва великолепно в България. Знаеш ли, тя предстои да бъде открита все още според мен. Аз дълги години снимам една рубрика «Непозната България» в рамките на Атлас. И си давам сметка колко малко я познаваме. И си давам сметка, че ние самите си правим лоша услуга в момента, като нашите колеги наблягат най-вече на негативните неща, които са в нея. Те никак не са малко. Но от друга страна, България е една фантастично красива държава с прекрасна природа. Много често го казвам и сега ще повторя. Когато чужденци дойдат тук, те остават изумени от две неща. Красотата на българската природа и, понеже сме мъже, на българските жени. И това е самата истина.
Вчера нашия редактор Андрей Банковски изпрати свой гост обратно за Монте Карло и днес, нали?
Да.
24 часа по-късно, въпросният му гост написал в социалната мрежа Фейсбук, че българите официално са най-любимият му народ. За 2-3 дена е бил в България.
Аз го разбирам.
На какво се дължи това според теб? Защо така лесно се влюбват гостите ни в България?
Ами Ники, нека да употребя тая дума. Ние сме готини. Да. Българите са първо много любознателни хора. Аз съм се убедил от години в това нещо, макар че, пак ще повторя, съвременните медии все по-често се опитват да го превърнат в нещо друго. Той е любознателен и любопитен. Той е гостоприемен. Той е с положителна нагласа към света и хората и знае много за света. За разлика от мнозина от тези, които идват тук и ни преоткриват.
Точно така.
Ние сме открити много отдавна. Така че, пак ще повторя, красотата и на природата, и на хората. Имах един приятел от Германия, който идваше тук и вика, аз искам да отида на гости в една българска къща, не в ресторант. Там ще се наям като хората, там ще ми е особено приятно. И това е самата истина.
Добре. Ти носил ли си ракия зад граница, така? Пропагандирал ли си българската?
Аз винаги нося ракия зад граница. Чай да не го казвам, че минавам и през митници.
Да.
Даже имам такова нарушение, което сега, ако го разкажем, по-добре не го разказвам по радиото. Защото има страни, в които е абсолютно забранено да се вкарва. И ракия. Да не говорим за мезета, но сме го правили. Но аз искам да ти разкажа нещо друго. Тя не винаги се приема добре навсякъде. В Китай, например, плавах 3 дни по река Янза. И имах една или две бутилки и вечерта ме канят там китайците в кют компанията и аз викам, няма как, една бутилка я жертвам. И спихме, колко бе, за 20 души по една глътка. И след 2-3 дни, когато се бяхме сприятели повече с преводача, викам, кажи сега, хареса ли ви нашата ракия? Той вика, истината ли? Викам, истината. Въобще не ми хареса. Но аз пих техните водки, които въобще не ми хареса. Така че въпрос на вкус.
Да,
абсолютно, да.
Добре. Аз сега предлагам да пуснем една песен. Въпросната песен на Щурците, Дяволски сезон. И да продължим този увлекателен разговор. И след нея Симеон Идакиев ни гостува. Много адски, много въпроси имаме още тук. Далай Лама.
Ще се опитаме да отговорим.
Интервю. Бе,
макар
много,
и накратко.
Да.